Il-program li ser tisimaw huwa miġjubli l-kom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch minn kemm il-ħabtejt professur Joe Friġieri nistennukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Storja oħra llum bidejat ġodda u nispera bħal soltu diskussjoni interessanti ġew. L-istorja tal-lum hi id-del traditur.
Sa minn xkunita, meta kienet tiġri wara Della biex tipprova taqbdu u qatt ma tilħqu għax kien jiġri aktar minna missiera kien iwissija lid-Del traditur. U meta f'Żożita fil-ħolm li ħolmu tfajliet meta jilħqu l-età tagħha kienet tara l-maħbub ta' qalba ġejja liha fuq iż-żiemel u kien irittiba quddiemu u jitlaq biha lejn ix-xemx u kienet tqumu massib xejn, ħuta kienu jgħidula lid-Del traditur. Sekemm darba, meta għalqet 20 sena u marret is-suq waħida, għajnejha ltaqgħu meta raġel li kien jixbaħ ħafna lil dak li rat fil-ħolm, u meta talaba toħroġ miegħu ma setax tgħidlu le. U baqgħet ix-xhur tarah kuljum. Imbagħad bdiet tmur għandu u tibqa' miegħu sa fil-għaxija. U kienu jitilgħu fuq il-bejt, jaraw il-qamar tiela minn wara l-għoljiet, jisimgħu l-uriża jannu fil-ġonna u joddu l-kwiekeb. Sakemm darba ħabbat il-bieb u għalilha biex ma tiftaħx. Imma dawk li kienu barra bdew jgħidu kemm jifilħu u żgassaw il-bieb. Tefgħuh ġewwa bid-daqqiet, qabdu lir-raġel minn taħt dirajħ, ġrew bih mat-toroq tal-belt u qafluh f'ċella maħmuġa. U hi kienet tmur tipprova tarah kuljum. Imma ma kienux ħalluha. U kienet torqod quddiem il-ħabs. Tistenna li tilmaħ imqari d-dell tiegħu ma' xi wieħed mill-ħitan u l-jien ta' dak il-bini ikraħ. Imma x'għamel għaliex filtuh kienet tistaqsi lill-assisa. Imma ħadd ma kien iweġiba. Sakemm darba wieħed minnhom li kellu ħarsa mqita u ferita kbira fuq moħħu għalilha hekk jiġrilu min jaħdem kontra l-mexxej. Imbagħad sar taf li qataw ilu għall-mewt. U meta wasal il-jum tat-talliq, il-pjazza mtliet bin-nies u hi kienet hemm taħt il-forka, tafas il-maktur maħalqa biex ma tinstemax tibki. Imma meta l-ħabel inġibet monqu, wersqet twelżieqa kbira, ferqet il-folla u nxteħtet fl-art tolfu u tixer. Tipprova tħaddan id-dell ta' dak il-ġisem bla ħajja li baqa' jitbanda l-fl-arja. U meta raw hekk, is-suldati refawhom mill-art. U wieħed minnhom qal: mela din kienet miegħu, mela din ukoll kontra l-mexxej. U l-oħrajn qalu: għall-mewt, għall-mewt it-tradituri. U qafluha fiċ-ċella fejn kienu qaflu lill-maħbub tagħha u ħallewha hemm tistenna s-sentenza.
Din storja ġew li m'għandix tmiem feliċi, imma għandha tmiem diżastrus ħafna.
Għax l-istejjer.
Sewwidek qalbek.
Għax l-istejjer fil-ħajja mhux kollha jkollhom tmiem feliċi.
Bħal-ħajja.
Bħal-ħajja. Mhux hekk? Mhux kollha jkollhom tmiem feliċi. Fil-programm li għamilna qabel dan, ġew inti kont ġbitli l-attenzjoni għal ċert parallelizmu bejn dawn il-ħrejjef u il-paraboli. U jina xtaqt ukoll nagħmellek il-punt, ma nafx hekk għamilniex, il-programm liħor, illi ħafna mill-vokabularju li nuża jiena huwa ispirat minn vokabularju bibliku kif qed tara. Anki hawnhekk naħseb li tara dawk ir-referenzi għall-istejjer l-issib ħafna drabi mhux biss fil-Vanġelu imma anki fil-rab tal-qadima. U jiena dan nagħmlu apposta għaliex naħseb illi ħafna fuq ix-wet jirrifletti meta tkun qed taqra jew tisma' storja. Il-Bibja mimlija stejjer.
U x'inhu ma l-istejjer li inti l-istorja tagħhom qisha riflessa ta' uħut minnhom, juħut mill-frażijiet tagħhom.
Inti tafa l-istorja iktar minni ġew illi fir-rakkont tal-passjoni li nsibu fil-Vanġeli, meta Kristu jkun qiegħed quddiem l-qassis il-kbir, fil-bitħa tal-qassis il-kbir, jarfu lil San Pietru, jarfuh lil Pietru, wet kun tfajla mbagħad ikun soldat, u il-kelma li jużaw mela dan wieħed minnhom. U jiena nuża dil-frażi fil-istorja. Mela din kienet miegħu. Mela din ukoll kontra l-mexxej. Walliri hemm dawn il-parallelizmi li trid tagħmel ftit sforz biex issibhom imma hemm qegħdin. U naturalment San Pietru jixħad għand tliet darbiet u mbagħad jiqbi biki b'dmuħ tad-demm, insomma xi ddispjaċih immedjatament malli għamilha meta għajneh jintaqgħu meta Kristu u jirrealizza x'għamel. Imma hawnhekk naturalment f'din l-istorja ima tiċħaġġ illi kienet il-maħbuba ta' dan li kien kontra l-mexxej, ta' dan l-bniedem li jirrappreżenta r-rivoluzzjoni kontra r-reġim, hekk l-istorja fuq hekk. Imma anki kieku ċaħdet għaliex b'dak li għamlet inqabdet. Għalhekk iddel traditur, allura hemm l-idea ta' traditur bħala xi ħadd li jħodha kontra l-mexxej qed jiġi mpinġi bħala traditur. U hemm ukoll l-idea li d-del jista' jittradik bħalma fil-fatt ġara hawnhekk. Għaliex meta l-maħbub tagħha nara l-forka kien imdendel, irat id-del tiegħu fl-art u minħabba li ma setax tanna l-ġisem mejjet imdendel bil-ħabel marret u nxteħdet fuq id-del. U dak kien il-ġest, dik kienet l-azzjoni, dik kienet il-ħaġa li kixfita. U qafluha fiċ-ċella fejn kienu qaflu lill-maħbub tagħha u ħallewha hemm tistenna s-sentenza.
Issa mill-istejjer li għamilna s'issa, forsi din l-inqas waħda li hemm messaġerata, jiġifieri għax dawn it-tipi ta' abbuż ta' poter li inti issemm f'din l-istorja huma tipi ta' abbużi ta' poter li jiġru ħafna għar minnhom in-nies li jkollhom is-seta' u li jridu jgħalqu ħalqa kull ma jaqbilx magħhom.
Ekku hija l-istorja ta' dittaturi kullimkien mhux hekk. Issa fuq din hemm ukoll filosofi li tkellmu fuq situazzjoni ta' xiġri meta ssibru hekk taħt tiran, m'hemmx għalfejn imorru l-bot għax narawhom madwarna t-tiranni, u t-tiranni dejjem iġibu herba fil-pajjiż fejn ikunu. L-isfortuna tal-bniedem li jitwilet taħt reġim bħal dak. L-isfortuna ta' bniedem li twilet taħt Saddam Hussein, l-isfortuna ta' bniedem li twilet taħt Assad. Ma jażilx li twilet hemm, imma mbagħad ara l-konsegwenzi. Jew l-isfortuna tal-bniedem li twilet f'minoranza etnika, jew minoranza reliġjuża, jew lingwistika f'istati bħal dawn.
Din hija tema ġew li fil-filosofija politika. Ġi trattat ħafna matul iż-żminijiet fil-filosofija politika antika, ma anki moderna u kontemporanja, nsibu ħafna fuq dan is-suġġett.
Sa mill-bidu il-filosofi kienu jirriflettu fuq x'tip ta' gvern li ma jilaħjar sistema ta' gvern li wieħed jgħix taħta. Għax din hija l-aħjar sistema hi dak li tagħmel liċ-ċittadin kuntent. Għax kellha x'tip ta' sistema nistgħu nsejħula tajba jekk għall-inqas miex din. Imma diġa kien hemm il-klassifika ta' dawn il-kostituzzjonijiet kif kienu jissejħu fl-imoddi fl-antik ta' dawn it-tipi ta' gvern jew sistemi ta' gvern tissejjaħ tipoloġija fi Platun u anki f'Aristotele issiba dina. Nieħdu pereżempju l-idea f'Aristotele li qassam il-sistemi tal-gvern lejn ngħidu f'żewġ kolonni, taħt żewġ kolonni. Fuqna għandek sistemi tal-gvern li tista' sejħilhom tajbin u fuq l-oħra għandek id-deġenerazzjoni, il-korruzzjoni ta' dawk is-sistemi. Aristotele kien jgħid li l-aħjar sistema tal-gvern jekk tista' ssib lil dal-bniedem li kapaċi jmexxi b'mod tajjeb u b'mod ġust tkun il-monarkija. Imma hu kien jgħid li tantu diffiċli li ssib fost il-bnedmin bniedem li jista' jmexxi b'dal-mod li jaf kif għandu jmexxi, li huwa etikament ineċċepibbli, ma ssiblu l-ebda ħtija, ma ssiblu l-ebda żball, li hu ġust, li jaf x'inhi l-ġustizzja. Ideja meħuda minn Platun dina, li Platun kien jgħidlek illi dak li għandu jmexxi għandu jkun il-filosofu. U l-idea kienet li jkun il-filosofu li jkun għaraf verament id-definizzjoni issiwi tal-virtu, per eżempju l-ġustizzja. Imma mbagħad taħt il-monarkija Aristoteli kien qiegħed l-aristokrazija. Aristokrazija l-kelma Ariston tfisser l-aħjar. The best. Allora kien jimmaġina li jekk inti jkollok grupp ta' nies li tista' sejħilhom l-aħjar, l-aħjar biex imexxu, jkollok l-aħjar tip ta' gvern li tista' timmaġina wara l-monarkija għaliex bniedem li hu monarka ta' tip li konna qed niddeskrivu li jaf sew is-sena ta' tmexxija li għandu kull virtu dan ma sibux fost il-bnedmin jgħid Aristotele xi ħadd hekk isibu biss fost l-Allat. Allura jinżel tarġa' u jgħidlek mela jien ippruvaw naraw jekk jistax ikolna gvern magħmul minn grupp ta' nies li jistgħu jmexxu b'dak il-mod.
Aħna fid-demokrazija ngħidu ħana għażlu l-aħjar nies.
Ekku, però mbagħad fit-tielet kaxxa tal-gvernijiet tajbin u jagħżel dik li tissejjaħ il-politeja. Imma f'Aristotele imbagħad għandek ukoll il-korruzzjoni ta' dawn it-tlet tipi ta' gvernijiet u l-korruzzjoni tal-monarkija hija tirannija. Allura fejn il-monarkija hija l-aħjar tip ta' gvern jekk tista' ssib monarka ta' dak it-tip, it-tirannija hija l-ar tip ta' gvern li tista' ssib ruħek taħtu. Għaliex għandek bniedem illi jaqleb kollox taħt fuq. Il-valuri jibqgħu jisiru eżattament il-kontra ta' dawk il-kwalitajiet tajbin suppost issib fil-monarka li mexxi tajjeb. Il-korruzzjoni tal-aristokrazija hija l-oligarkija. U l-oligarkija hija qed mexxija minn grupp ta' nies li huma s-sinjuri tal-pajjiż li jaħtfu il-poter u li jmexxu għall-interess tagħhom. Imbagħad il-korruzzjoni tal-politeja hija d-demokrazija. Għaliex għall-Aristotele d-demokrazija ma setax titqies bħala sistema ta' gvern tajjeb kif għandu jkun. Għaliex fil-griegi tal-imoddi tal-edem, u dina vetta min jirrifletti fuq wkoll, id-demos, id-demokrazija, id-demos kienet rule by the mob. U dawna kienu jgħidu illi meta jaħtaf il-poter il-poplu ejan sejħulu ek, dan dejjem sej meċi b'mod inġust. Bħalma jekk tkun l-aristokrazija, il-korruzzjoni tagħha l-oligarkija l-onja sej meċu għall-interess tagħhom, meta titla id-demokrazija, meta jitla d-demos, minħabba li, għalhekk hemm interessanti din, minħabba illi il-karatteristika tad-demos hi li l-parti l-kbira tal-poplu huwa fqir. Allura għandek il-renju tal-fqir li jrid imexxi fl-interess tal-fqir. Issa, għal Aristotele, is-sinjal ta' tmexxija tajba hi ta' xi ħadd li ma jmexxix fl-interess tiegħu. Allura la l-monarka, la l-aristokratiku ma jistgħu jmexxu fl-interess tagħhom. Imma fis-sistemi korrotti għandek it-tiran li jmexxi dejjem għall-interess tiegħu u għall-interess tan-nies ta' madwaru. L-aristokratiċi li jmexxu dejjem għall-interessi tal-klassi tas-sinjuri u meta jkollok id-demokrazija għalkemm hija l-inqas waħda ta' periklu minn dawn it-tlieta
jgħid
Aristotele mhux jiena, imma xorta għandek il-problema li minn qed imexxi mhux qed imexxi għall-ġid komuni dak li aħna nsejħulu għall-interess ta' kulħadd, imma xorta għall-interess ta' parti mill-popolazzjoni, jiġri ta' parti mill-polis.
Naturalment, hawnhekk li għandna wkoll f'ċertu sensu li n-numri dejjem qed jikbru. Ġifieri fid-demokrazija jekk min qed imexxi mhux qed imexxi għal ġid komuni, ma qed imexxi għal ġid tal-akbar numru. Waqt li fit-tiranija min qed imexxi għal ġid ta' l-iżgħar numru.
Ekku, u dak huwa l-mudell kif jiddeskrivih Aristotele u kif kienu jaħsbu li hu l-Griegi tal-qedem Naturalment, anke l-lum irdu noqdu attenti għaliex il-punt li qed jagħmel Aristotele li l-gvern tajjeb imexxi għal kulħadd, tal-ġid ta' kulħadd, fl-interess ta' kulħadd u mhux biss fl-interess ta' parti, irdu wkoll nagħtu kasu ħafna għaliex aħna dejjem anke l-lum għandna il-problemi tal-minoranzi. U demokrazija moderna, fil-waqt li tagħti dritt lil min iġib l-akbar numru ta' voti li jmexxi, dik hija s-sistema. U safena fjema sibniex wahda ħajar minna, if jajt Churchill, democracy is the worst of all possible systems of government, with the exception of all the rest. paradoss, pero xorta wahda għanna l-problema ta' minoranzja, li xalkem veru fil-demokrazija kif nafu aħna fejn in-nies joħorġu biex jivvutaw. Jeleġu n-nies, jeleġu l-dak il-partit li fil-fema tagħhom jiggarantixxi tmexxija tajba, pero għandek ukoll id-drittijiet tal-minoranza, anzi drittijiet tal-individu, rridu ngħidu biex nkunu qegħdin nenfasizzaw din ħaġa, issa it-tiran din ħaġa biex ngħid hekk ma jagħtik ħasa xejn. Jiġri l-ar tip ta' gvern, hawnhekk veru fejn Aristotele kellu raġun, għaliex imexxi biss kif jidirlu hu, jimponi l-liġijiet li jidirlu hu u ma jittollera l-ebda kritika. U hawn fejn tidħol l-istorja li għadna kemm rajna.
Fl-istorja li għadna kemm rajna ġew. ċertu sens l-ħdaħħa darba tkellimna fuq l-abbuż tal-lingwa. Aw kien l-abbuż tal-awtorità u mhux biss li l-abbuż tal-awtorità li jkun tali li jkun irrazzjonali u din it-tfajla li tħobb il-maħbub tagħha u qed tikbi għax dan inqatel issa f'saltu wieħed l-azzjoni tagħha personali, privata, emotiva saret qisha kienet azzjoni politika ta' sovverżjoni għall-istat.
Għaliex kienet tħobb lil dan li kien u l-nifsu sovverżiv. Sovverżiv fis-sens li kien qed jirribella kontra sistema inġusta. Din hija l-isfortuna, l-kundizzjoni li jgħixu fiha ħafna miljuni llum, mhumiex ġifieri ftit. Uridu ngħidu wkoll li l-istat tad-demokrazija kif nafuha aħna hija storja reċenti. Għaliex għalkemm fi żmien Perikle kien hemm esperiment ta' demokrazija diretta, però dak l-esperiment ma tantx dam, ma tantx dam għaliex mbagħad kien hemm it-tletin tiran u naturalment dik id-demokrazija li tkellimna fuqha fi żmien Perikle, demokrazija diretta veru imma kienet teskludi il-parti l-kbira tan-nies li kienu jgħixu fateni. Għaliex kienet biss demokrazija bid-drittijiet li tagħtik id-demokrazija għal terz mill-popolazzjoni għax kienet teskludi lill-iskjavi li rsira kienu maqtuwajn barra ma mingħajr drittijiet meqjusin biss bħala għodda umana, kienet teskludi l-nisa li ma kellhomx drittijiet għaliex kienet biss tagħti drittijiet lil dawk li kienu adulti u irġiel u ċittadini, allora kienet teskludi wkoll li dawk li jsejħu metek foreigners, jiġifieri kien hemm ħafna barranin li jaħdmu fil-belt imma ma kellhomx drittijiet politiċi. U llum anki d-demokrazija tagħmel dawn id-distinzjonijiet ukoll, jiġifieri mhux dejjem tagħti l-vot il kulħadd. Fl-Iżvizzera il-vot tan-nisa ġie tard ħafna fl-istorja minn għalija ximkien lejn nofs is-seklu 20. U kif nafu fl-Amerika, fl-Istati Uniti, fejn kellek l-iskjavitu, daw ma kellhom drittijiet ta' xejn. U dam
ma s-sittinijiet kienu għadhom jiġġieldu għal drittijiet li bażiċi
tagħhom. Imma mbagħad ukoll fl-istorja tal-Ewropa kienet il-monarkija ħafna drabi u l-aristokrazija, il-forma tal-gvern l-iktar komuni, demokrazija ġiet wara.
Imma anke aħna fl-Ewropa ġew rifleta. Tijak u fleta tijaj, ġifiri, kena tkarkir tal-dittatorjat fil-Portugal, fil-Spanja, għal-żmien fil-Greċja.
Periodu anki tal-nazizmu u tal-fasċizmu. Fl-Italja, vuol diri, kif qed tajt inti dawn għaddamu ħafna ma akkwistajna dawk id-drittijiet li aħna nqisuhom parti mid-demokrazija.
Ma filosofi moderni li jitkellmu wkoll barra li semmejna filosofi iktar.
Ara, l-iktar filosofa li xtaqt insemmi llum li titkellem ħafna fuq it-totalitarjanizmu, għax dik l-istorja fuq ekki, fuq gvern totalitarju, hija Hanna Arendt, dan aħħar ħareġ film sabiħ fuqha. Kienet forsi l-aktar studenta brillanti ta' Heidegger mingħajr forsi fis-snin 20. Mietet fl-1975. U dina kienet waħda minn tal-ewwel illi studjaw din is-sistema totalitarja, studjaw totalitarjanizmu. U l-ktib li kitbet li xdi kienet l-Udija l-ura kella bħal ħafna filosfi lut dak iż-żmien taħrab mill-persekuzzjoni nazista għaddit periodu f'Pariġi imbagħad marret l-Amerika u ħadet iċ-ċittadinanza Amerikana. U fis-sena li ħadet iċ-ċittadinanza Amerikana fil-1955 ħarġet ktieb li jismu l-oriġini tat-totalitarjaniżmu li kisbilha fama internazzjonali. Issa f'dal-ktieb Arendt turi kif ir-reġimi totalitarji moderni pan-Nażiżmu u l-Stalinizmu b'differenza minn dawk tal-imoddi jinqdew b'żewġ strumenti ġodda biex jaħkmu b'mod assolut u jeliminaw kull ħiel ta' libertà personali. U hemmhekk nagħmel referenza għalihom dawn il-metodi f'dik l-istorja li għadna kemm rajna minn arma nsemmihom. L-ewwel metodu huwa l-ideoloġija illi biha jimponu l-idea tagħhom fuq il-poplu kollu u min imur kontrihom jispiċċa kif spiċċa dak, imdendel m'għallaq u jispiċċa kif spiċċat dik għax jrid simpatija miegħu, mela l-ideoloġija u t-tieni it-terrur polizjesk eżerċitat fuq min jirrifjuta li baxxi rasu. Tara ġifieri, dik għandek storja hemmhekk. Ġew li għalkemm ma nsemmix l-analiżi brillanti li tagħmel Anna Arendt ta' sistemi totalitarji, però għandek indikazzjoni ċara hemmhekk ta' kif jeżerċita l-poter id-dittatur.
Assolutament, għax għandna l-arrest ta' dak l-ebda referenza għal xi sistema ta' proċess legali li għamil sens, u mbagħad iktar u iktar l-arrest ta' nies li kienu jħobbuh, il-delitt tagħhom kien li jħobbu xi ħadd li r-reġim ma kienx jħobb.
Eżattament. Issa 10 snin wara li ħarġet dal-ktieb, 10 snin wara, Anna Arendt ħarġet ktieb fuq il-kundizzjoni umana. Arendt kienet marret Ġerusalem, l-istorja sabiħa ħafna tidher anki fil-film, biex tassisti għal proċess ta' Adolf Eichmann.
Interessanti forsi għal miqet jismana u ma jkollux leta tagħna, ngħidu li dak wieħed mill-Nażisti li għamlu ħafna ribiltajiet fi żmienhom, bħal ħafna Nażisti oħrajn ħarab lejn l-Amerika Latina, il-lud permezz ta' servizz segret tagħhom kienu llokalizzawh jidirli fl-Arġentina, kienu għamlu pjan intelligenti ħafna x'kienu bdew ħajamlu t-titjeriet tal-linja tal-ajru l-Udija mill-Arġentina għall-Iżrael u hemmhekk kienu qabduh u ħaduh illegalment jekk tittajt. U kien qama kien ċident diplomatiku mal-Arġentina fuq għadi.
Għadduh għall-proċess. Għaddew?
Għadduh għall-proċess.
Għadduh għall-proċess u għaddew għall-proċess Ġerusalemm.
Dan għadduh għall-mewt jekk niftaħ sew ukoll.
Ekku kien il-funzjonarju tedesk li bagħat eluf tal-ut fil-kampijiet tal-isterminju. Issa Anna Arendt ma' dan il-proċess skopriet fl-imġiba ta' Eichmann u ta' ħafna funzjonarji oħra tar-reġim Nażista dik li hi issejħilha il-banalità tal-ħażen. Jiġifieri, il-ħażen li joħroġ minn azzjonijiet li min iwettaqhom ma jqishomx ħażiena. Imma biss atti burokratiċi. Bħal meta xi ħadd jiffirma biċ-ċakarta li twassal għall-kamp tal-konċentrament u l-forn fejn jaħarqu n-nies, il-forn krematorju. Il-banalità tal-ħażen. U għarfet li il-kawża ewlenija hija n-nuqqas ta' ħila tal-bniedem li jaħseb b'mod kritiku. Allura, fil-ktieb voluminus il-ħajja tal-ħsieb li ma laħqitx spiċċatu u li ħareġ wara mewta, ġifieri fl-1978, bis-saħħa tal-ħabiba tagħha, Mary McCarthy, Arendt mill-ġdid fuq it-triq ta' Heidegger, għax kien il-filosofu li l-iktar influenza, tiddistingwi bejn li taf u li taħseb. L-attività marbuta ma' teknika, l-arfin, u d-dominju tan-natura fuq naħa permezz tat-teknika, u l-ħsieb kritiku marbut ma' kif inġibu ruħna f'kull qasam tal-ħajja fuq l-oħra. Din id-distinzjoni hija distinzjoni interessanti. Jekk il-bniedem ma jibqax jaħseb, jekk il-bnedmin ma jibqgħux jirriflettu fuq emilhom, jekk jitilfu l-abtit li jistaqsu, jitilfu mhux biss il-ħajja li jipproduċu xogħlijiet artistiċi, imma anki l-ħila li jinterrogaw lil dawk li għandhom il-poter. Dik il-ħila li fuqha timbena kull ċiviltà.
Dil frażi tagħha tal-banalità tal-ħażen hi interessanti ħafna għax naħseb li ma nafx kikux korrett li ninterpretaw ngħid għandek f'din l-idea tal-banalità li qed tgħid dal-att burokratiku li nkun ma għamilt kien iffirmajt.
Ekku, dik hija l-idea li inti ma deqx tqis dik l-azzjoni tremendament ħażina, dik l-azzjoni atroċi li inti wettaqt bħalli kieku qiegħed timbagħad nies innoċenti għal-mewt, il-menti tħares liha biss qed niffirma biċċa karta.
Ma din negazzjoni tal-bniedem bħala esseri li għandu libertà, l-konoxenza, li għandu qalb, barra li għandu moħħ.
Ekku, torbot l-idea tal-banalità tal-ħażen ma l-idea ta' innoċenza falsa, għax diki, dak qed jifferma, jien qed ngħid qed nobdi.
Amoralità enormi.
Assolutament, imma din tiġi minħabba li bniedem qatt mhu qed jaħseb u jirrifletti fuq il-konsegwenzi ta' għamilu.
Jew irid ma jaħsibx u ma jirrifletti.
Ta' dawk li jgħidu iva għal kollox. Li jagħmlu dak li jgħidulhom li fuqha tiddependi kull għamla ta' totalitarjaniżmu, dan huwa l-punt. Mingħajr ħsieb kritiku m'hemm l-ebda responsabilità morali. Huwa l-ħsieb kritiku li jippermettilna niddeċidu x'għandna nagħmlu fil-futur u niżlu l-valur ta' dak li m'għadux magħna. Jiġifieri, huwa l-ħsieb kritiku li jiġi għandna nirrifletto fuq il-passat, fuq l-immodi, anki fuq l-iżbalji li għamilna fl-immodi u li nitgħallmu minnu biex ma nirrepetux l-istess balji fil-futur. Hemm filosofi oħra ġew illi jesprimu l-biża' illi dak illi l-bniedem wettaq fil-ħruxijiet tal-kampijiet tal-konċentrament fi żmien in-Nażi u fil-Fran li fihom kienu jaħarqu l-bnedmin eluf hekk mhux miljuni hemm il-biża li jista' jirrepeti ruħu. U sfortunatament kultant meta nħarsu madwarna u naraw l-atroċitajiet li jsiru llum fil-gwerer minħabba tmexxija ħażina tad-dittaturi għadna narawhom bajnejna sal-lum.
U dik il-konklużjoni li f'ċertu sensi wkoll twissija. Naslu fit-tmiem tal-programm ta' tal-lum minn Fader Joe Borfkin kien mal-ħalb tiegħi il-Professur Joe Friġieri, ringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom, infakkrukom li dan il-programm tistgħu seguh ukoll għall-kumdità tagħkom li titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.eu.mt u tisimgħu hemmhekk mit-taqsima fejn għandna il-webcast tagħna jkun dejjem hemm tisimgħu fi xejn trid. Grazzi u saħħa.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxewqa tajba tal-APS Bank.